sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi rakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanadha amma jalqaba. Akkanaan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti.
Keessummaa keenya har'a godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaatti dhalattee guddatte Ayyaantu Mustafaa Taayyee jedhamti. Umriin ishee waggaa 25 yoo taatu haadha daa'imman lamaati. Dhiyeenya kana haadha suukanneessaadhaan abbaan warraashee mataa isheetii qabee asiidiitti gad naquudhaan keessumaa fuulli ishee akka malee gubatee hanga eenyummaan ishee wal dhaalamutti geesse. Jireenyi Ayyaantu akka kana duraatti akka hin deebinetti jijjiirame. Nutis maal akka ishee irra ga'e hordoftoota keenyaaf akka nu ibsituuf hafeerre maaltu irra ga'e yoom akka ta'e ibsuudhaan eegalte Ayyaantuun.
Guyyaa arba baatii sharaffaa guyyaa 16 bara 2016 guyyaa sana taatee kun galgala narra raawwatame galgala 9:00 ani ganamallee hogguu hiriiraa 6 faxarallee wajjin naannetti waan dabaane.
Abbaa manaa kee wajjin?
Eegala laaqanallee galeetu waan bakka hojiitii ani hojjettu mootummaati. Bakka hojiitii yookiin galullee hojjiwaanii sa'aatii laaqanaa hojjiwaan mana galee hojjiwaan laaqana san godhee laaqana san wajjin nyaannee adda baanee innis mixaa waggaa 4 san karaa olmee daa'immanii geesse. Anis bakka hojii tokkotee isa waggaa 2 anis mana keenya haayitu bakka hojii tokkotee. Eegosiin booda gizeen bakka hojiitti isaa hula takka bahu silkii natti bilbilee bakka hojiitti galtee jiru kanaan jedhee ammaan galuu deemaan jedhee bakka hojii sanii yookiin galee magaalaa waliin bitatee mana galaboota natti bilbilee ammoo galtee jiru kanaan jedhee galeetiin jira hoottuun jee waa hundaa fi magaalaa fi jaddeetiin fi hoottuun jee haala jee dhufee eegas hiraata wajjin nyaannee. Anis xiqqasa waan hojiirra waliif daddageetiin jira jireenya waan osoo inni taa'uutiin biraa rafe. Gaanani rafe booda osoo inni taa'ee silkii laaquutiin biraa rafe daa'ima higaanaas mana keenyaaf daddee garaa jira hin jedhee. Eeganaan booda toora za'aa sagalee kana wanni humnaatti naqame asiidiin kun halkan.
Ayyaantuun hirribe ergina fudhatee booda walakkeessa halkanii booda waan mataa koo irratti nam'ee qaama koo akka haalbeen naqutu natti dhaga'ame. Innaan irribaa koo abbaan warraa koon irra dhaabatee asiidii mataa koo irratti gad naqaa jiruun dammaqee jette.
Ani rafuttiin jira mataa kanarra nanaqee jira. Mataa kanarratti ogguu nanaqee na gaddeemu na keessa akka nama waan billaa waajjira jiraniin na keessa gaddeeme iyyeetiin lafarraa fiigeeta. Anla gubaddi maalii arfee fi gubaddi balbalii maaltu maal ta'e jeetiin harka lameeniin akkanatti harka isaa kana lameen qabe beeka. Een aggannaqaa jira hangasittiin harka isaa kana ofirraa qabe beeyte. Anla maali gubaddi innan maali maal taatee yoon gubatte kenna gubattaa na anje. Uudeetii kaanis ani yeroo san gaa osoo nuti bakkeen sharafuu gaaddee firraa illee qabu ni tattaafadhe beeyte waan yeroo bakkeen isaa dammaqe firraa qabu hin dandeenye. Hoggaa kana fuudhee aareetti haafi qabatarra na naqe malee mataa kana gubbaa naqe naqe maas karaa addaa kanarraa fuudhee kusa naqe naqe. Hogguu naqe naqe wayi gubaddee balbala waan an jiruutiin harka lukkuwaanan fuulaa hogguun banuutii ija takka keessa fuudheetii asiitii kana harkaan tuqee ija kana keessatti nadiif.
Akeekisaa jireenya koo bal'eessuu agartuu koos jaamsuu ture ka jettu Ayyaantuun ergan gubadhee jedhee. Iyyuutti qabee akka agartuun koo badutti asiidii sana qubaan tuqe ija kootti na dibee jetti sanbuuda'u Ayyaantuun attam taate.
Anis ija takkittii san qabadheetuma ija takka qabadheetuma takkittii inni akkasitti balleessee san achumatti hin dhiisee beeku. Wayi gubadde osoon jiru osoon balbala kanaa dhaggeeffadduuti ija taa'an keessatti ogguu na dibee jiti achumatti beektee yeroo sanitti achumatti ijji namaa kun akka bishaaniiti jechuma na keessaa yaati. Na keessaa yaada ogguu na keessaa yaada harka tokkoon gizeen hulaamani. Osumaan ani dhaabbadduutti uffanna hiyya kunnarra caccabame kan akka na raabe. Akka nama billaan jiru jiranii. Amma eegas booda ogguu na harka tokkoon hulaamani manni keenya xiqqaa kanarraa fagaatu natti dhiyaata. Warra hiyyaa akkoota jira. Eessuma hiyyaa abbas abdurrahman kaje mana sati jira accitte son ke gujro guno ulaga ne gabbe gubadde balbalo gunjo wore wallahi ya tin da gabe mun tin din yare ba sai jirani accirana had da ba kai sak abu janan mun gana mun fodo soni no ku da kanin Allah da ba kai sak da ba ma shi ya kasan da gade da dan kasan da na kenya ilan da saran da gade ogu nani ulaga ne gabbe de khan gudu ba na fada ke da hana duwan fada sai khan harka riyana ne walante harka riyana sai sai yohon ta kashare hada ke bin dai hana idan ka kana godo a kanati na rada ce dai buwar sai sai harka wannan mara harka wannan mara
da'im she wagalama inna balan kun ayyan turaga ugara she jalati sabte turte dai makana fille itu garan lafin qama ko gubu ittufufi jetti
isa dai makiya da ka ugalama kana kana jalati sun jiro han kuma tana hafi mi lafatu wela wannan hon
ngubeni
a kasati gana goda anis iya harama na kanya de gubar da balbal ya ba shi nan jana ba ne harfe na shi dinan da ke chati to amma hoku ka je na ba ban wo sun da yusan district yayi sun jurs duru gine sa ka de ana ta wuya ga ran sani mi de tara ta katti na waje jira wai te wannan ho ufata ya hanin kawo baka ufata shi wani shurawa furda san fadde ya shi rabe da dab je to bi shi tan ka ba shi din ne da ka san dab je bi hoggu hulana ka ban ne ije dai ma hijin da zo sa gale sa dukkan marati an shi ije din kuten ne shi ga ta ya no kusu wasanu wari walla wari ne sa kai da ke na fara kai dai ma hijin ne sa dura ile bin ma ka ban bi ta da chutu inni wa kan oje chuda ko pai te oje te wa na jai su tora ega da acce da ke sun ri sun yi ke bi bi barbade sun le da be ba ta dai mu mahi sun na ga fide ni wori orla ke sacci bu fa ta fanya na ke sani ogu bu fa da bu fanya san na ke san no wan ta kalle na gudu da din yin ku sana ce din me da ta dai fura da ko ka na dira ni
abban warashe irga ya ka kana rawote boda matin she ulde bi ani barbadanis ijolle sa umrin wagga afrif ka wagga lama mana keessatti isee deeme jette ayyaantuun isee firoonni fuudhanii hospitaala caffee jedhamuun innaa ga'an iji koo lamaan badeera jedhe abdiin koo dhumatee ture jetti.
Gana booda abbaa hayyoon qabaa taayee araara dhaabbatee na eeguu jiran kiinaa takka naaf idee sumna hayya kiinaa sanii haa caffee na fide haa hospitaala caffee na fide. Achitti ije lachuuti see ogu dura achitti ije sana na dhiqani takkitti kana na baasanii takkitti bakka achumattu beekee haata jechuudha.
Abbaa manaa kee wajjiniin kanaan dura wal dhibdee qabdu moo waggaa meeqa wajjiniin jiraattan isin?
Naaf inni waggaa saddeetii eegu walitti dhufne ati wal dhabdeen abbaa manaatiif haadha manaa jechuudha akkan dhabamne beekee yeroo takka takka. Walitti aaruu yoo jiraatte guyyaa sanii kamuu wal dhabdeen qabna achi dura ammoo turtee hangabaa fi namaa sadii dura hoo wal dhabdee qabna malee achi booda garuu wal dhabdee takka hin qabne yeroo sanitti nagayaa wajji kofallee faxara hojii naannee kaatan hojii naannee hiraata hojii naannee wal dhabdeen qabne yeroo sanitti. Isaa wal dhabdee qabaadde faa namni wal bira taare.
Takkaas doorsisee beekaa wal dhibdee keessan keessatti.
Doorsisnee ni jira.
Maal siin jedhatu?
Maali ni beekaa namni kun gaafa waan takka sitti dhaadatu waan san nama godha beekte guyyaa fudhatamale wanti san sirra inni raawwatamti irratti hin argisiifane gaafa inni jecha akkanaa kana na shakkafaadha natti hin haabafaadha beekte. Ani waan akkanaa kan ani bakka eegaan isa hojii walitti dhufeen hojjettu mootummaati. Kisee manguddoolleen nu jidduun seentii bakka rakkoo biroon qabu inni hin haafu matiyyee kana faa qaba. Ati yoo hiriyaa xiyyataa deemaa arra yoo ana hojii naafatu hojii deemu jiru yoo seekare ammoo asirratti dabule arra eessa hojii deeqanii eessa hojii yaatanii sinjaa jechuu sirriitee barbaaddate. Amala isaa qaba gisee hunda baqa ani booyeeni booyeeni warra kanatti simata warra kanaa hundi anumaan lolan hundi booyee himatu. Ati biraa si warfe booyee waan sasitti himata.
Maanna goote siin jedha.
Baqa ani amala inni shakkii qabu kana shakkii kana yoo dhiisee mee waan lakkii maal dhagii waan harkee dhagii kana mee natti ayimu maal irratti waan kana akkananna shakkii kana ciima godhaa dalagaa kana yoo dalagiin jee dalagaa dhuunfaa takka mana keessatti naaf bannu qabaa jechaa ture ture beekam. Baqa siitu isa miidhuu jira malee inni si miidhutti hin jiru. Jaani baqa namni hundi ani haqni xiyyeegu waan ana kana gubaddee bee malee achi dura namni na amanu hin jiru. Sigire maaliif na nama ni beeka inni maal saasan laala. Akkanattiin si dhiisuu yoon si dhiisan fuula kana si balleessee si dhiisaadha.
Waajjira geejjibaa keessa hojjettaa? Egaani ofiisaatii ergi namni tokko yeroo namatti hinaafuu yookaan haati manaansaa gadi baate akkan hojjenne yeroo barbaadu galiigaa qabaate annan hojjedhaati taa'ii jedha. Galiin ni argatu jireenya keessanii geggeessuu hin danda'a? Tole egaa. Amma fuulli keessi guutummaatti gubatee jira. Amma haala maaliirra jirta? Yeroo wanti kun sirra ga'u waajjira dubartootaa qaama dhimmisaa ilaallatutti iyyatteetta. Maal siin jedhanii namni kunoo itti murtaa'eera eessa jira? Maalirra ga'e?
Inni kun yeruma sana hubatee jira.
Lafinni jiru hin beekamu
eegala.
Poolisiin hoo barbaadaan jiru?
Barbaadaa jiran isaanis.
Hin qabamne garuu. Qaama dhimmi ilaallatu dhimmi dubartootaa jira. Sadarkaa ministeeraattis waa'een dubartoota ilaallate jira. Isaanitti iyyatteettaa siyaasofsiisaniiru. Maal siin jedhan?
Isaanis aana faayidaa godinatti itti deemuu jirani. Barbaachisaatti immoo jiran isaanis. Sicinaa dhaabbannaa waan hundaaf sicinaa jiru raajaan akkasumas na deeggaraa ture.
Balaan ayyaantu irra ga'e cimaa waan ta'eef akka ishee balaan wal fakkaataan kan irra ga'e namoonni kabiroon biyyoota alaa deemanii wal'aansa sadarkaa olaanaa argatu. Ayyaantuun hoo gama kanaan deeggarsa isheen argatte jira? Maaltu isheef ta'e? Ayyaantuun innaa ibsitu?
Namni natti dhumatti jirani wal'aansa biyya keessa jiru dhumatee jira. Biyya keessatti manni naaf godhamamoo booda jiru yoo biyya alaa taate malee gargaarsi karaa mootummaatiif karaa uummataatiinis akkasumatti itti jiru. Karaa biyya alaa amma piroosesa irra jira. Paaspoortis fudhadhee amma karaa fiizaatii hafeensa. Firaasii Ameerikaa seenuu taate. Uummanninis dhumachuma jiran.
Mee dhumarratti wanta jettu yoo qabaatte ergaa gabaabduu qabdu yoo jiraatte ayyaantu?
Ani waan hin jiru. Namni gaafa walitti jettanitti walitti taphachuu caafaa olii wal balleessu caafaa daa'ima tajaajila shamuu daa'ima tajaajila inni jiraniiti. Kan godhuurra addaan nagee ayyuu adda bahan irra galiidha. Ani immoo akka gannama tokkootti akka dubartii takkaatitti hojjisu kanneen isaan akkanaa kun ana booda ni biyyaa ana irratti haa dhaabbatee hojjetamaa hin yaadne. Anuma qofa irratti osoo dhaabbatee wayyaadhaan jiru. ummata oromootiif ummata kiristaanaatiif ummata musliimaa hunduma isaanii naa galatoo baay'inji akkuma durii na cinaa dhaabbattanii jalqabdanitti ammaas na cinaa dhaabbadhaayi wallaansa kiyya addan dhaabbanii ammaas wallaansa kiyya akkumatti buufee jira naaf galatoo waanaaf jira addaayin jira na cinaa dhaabbadhaayi anammoo gocha kanaaf amtarraaduma ta jalqabaa sun kana dhalaan asimittaa qabeen hojiin nama afuruma nama shaniifti dhimamiite anammoo tarraaduma akkaan ta'uun barbaada.
Aadde Ayyaantuu Mustafaa Taayyee ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi. Rabbi si haa gargaaru.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Dhokkaan Mordaa.
Oldiisaan godii jedhu buleeyyiiwwan gaariidhaa jechuu fakkaata. Solomoon Dannaqee sirboota bara baraanii hin busoofne nuuf dhiisee darbe. Waa'ee bareeda kee gandaan dhaga'e. Qophii keenya dhandhamanna muuziqaa kanumaan jalqabna. Achumaanii fi Solomoon Dannaqee yaadanna.
Wahibari daki ijan kabuje du marati sada dalalim jabti wallafti sada enjutani mata kurak sada manuna bimata ijan kabuje du marati sada dalalim jabti wallafti sada enjutani mata kurak sada manuna bimata shama bebi
Biraanii Tafarraa sirba ishee walalaa dammaa jedhu keessatti naa kottu gaachana koo jettee gaachana see waammatti haqii fadara.
Yaa duutu mayyaa kaaloo koo dafiinaa
Piano danga nukebide gara keniati nugesa gara ilman borana warren sololo jirata nuti arero goreti bakanzer bicha king sam jedamudani bekama walitichi
budo sallati gala mureti kama ka warriya mureti mure sogeso mosba mureti mure sallati gala mureti kama ka warriya mureti
fajr dan sagale america saganta afan oromo terbegu tama mahamedi ya fay fayo kiya ibatanu
ibiti sidama abu bandidama lo sha'ir gojama enyu sidama galga
abbeen barasii na dhamaase si dhamaase nu dhamaase jedha shimallis Tasfaaye kunooti. Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu kan torban kanaa kanumaan raawwata. Torban nufu sirboota adda addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna. Nagaatti bula ani bakka dhumurodha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti. Gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii bo'iitiin walitti deebina. Kan isin keessummeessan Antoo Jubee Horaatii. Nagaatti bula.